Ο Κύριος, αγαπητοί μου, ευρίσκεται στην αρχή του μεγάλου του έργου. Όπως μας τα διηγείται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σήμερα. Ήδη είχε καλέσει δύο μαθητάς, τον Ανδρέα και τον αδελφό του τον Πέτρον. Και μας σημειώνει ο Ιωάννης τι επαύριον την άλλη μέρα ηθέλησεν ο Ιησούς εξελθήν εις την Γαλιλαίαν και ευρίσκει Φίλιππον και λέγει αυτό: ακολούθην. Την άλλη μέρα θέλησε ο Κύριος να πάγει εις την Γαλιλαίαν και εκεί βρήκε τον Φίλιππον και του λέγει: ακολούθησέ με. Και βέβαια ο Φίλιππος ακολούθησε τον Ιησούν. Σε λίγο ευθύς μετά, σημειώνει ο Ιωάννης, ευρίσκει Φίλιππος τον Ναθαναήλ και λέγει αυτό: «Ον έγραψε Μωσής εν τον νόμο και οι προφήτε, ευρήκαμεν Ιησούν τον Υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ». Τότε ο Φίλιππος με τη σειρά του βρίσκει τον Ναθαναήλ και του λέγει: «Για εκείνον που έγραψε ο Μωυσής εις τον νόμο αλλά και προκατήγγυλαν οι προφήτε, τον ευρήκαμε, τον Ιησούν, τον Υιόν του Ιωσήφ, που είναι από τη Ναζαρέτ». Εκείνο, αγαπητοί μου, το «ηθέλησεν ο Ιησούς εξελθήν», θέλησε ο Ιησούς να πάει στην Γαλιλαία, δείχνει ότι ο Κύριος κινείται στο κατευδοκίαν θέλημά του. Ό,τι θέλει εις τον Θεόν δεν αδυνατεί. Και ο Κύριος γνωρίζει τι ζητάει. Θα λέγαμε ειδικά πήγε δια των Φίλιππων. Γνωρίζει δε την προαίρεση του κάθε υποψηφίου μαθητού του. Φαίνεται αυτό και από την κλίση του Ιούδα που στάθηκε προδότης. Το εγνώριζε ο Κύριος. Είπεν ο Κύριος, λέει ο Ιωάννης, «Εγώ είδα ους εξελεξάμιν». Εγώ γνωρίζω εκείνους τους οποίους εγώ έχω διαλέξει. Γνωρίζω. Δεν του διαφεύγει τίποτε. Δεν έκανε λάθος ο Κύριος. Ακόμη θα πει: «Ούχι εμείς με εξελέξαστε, αλλά εγώ εξελεξάμιν ημάς». Δεν με διαλέξατε εσείς, εγώ διάλεξα εσάς. Έτσι λοιπόν οι κλήσεις του Φιλίππου ήταν κλήσεις κατευδοκίαν. Το ήθελε ο Ιησούς να καλέσει τον Φίλιππον. Μόνον οι κλήσεις του Ιούδα ήταν κλήσεις κατά παραχώρησην. Γιατί ο Θεός έχει δύο θελήματα: εκείνο που θέλει και το ευωδώνει, και εκείνο που δεν θέλει αλλά το αφήνει να γίνει. Αυτό το δεύτερο είναι το κατά παραχώρησιν θέλημα του Θεού. Ο Κύριος γνωρίζει βέβαια το γιατί εκάλεσε τον Ιούδα, επειδή αποτελεί ένα μυστήριο. Πάντως, για να διευκρινίσουμε τα πράγματα, η κλήση του Ιούδα δεν έγινε για να συντελέσει στον θάνατον του διδασκάλου, όπως πάμπολοι έτσι το αντιλαμβάνονται και το λένε, γιατί τότε δεν θα είχε ενοχή. Εάν εξελέγει δια να φτάσει να παραδώσει τον Κύριον εις θάνατον, εάν εξελέγει, τότε τι θα έφταιγε ο Ιούδας? Αλλά δεν εξελέγει γι' αυτό. Ο Ιούδας είχε δική του προαίρεση. Γιατί τότε, εάν εξελέγετο χωρίς αυτός να το θέλει, δεν θα είχε ενοχή. Είναι γνωστό όμως ότι ο Κύριος τον απεκάλεσε τον Ιούδα, τον απεκάλεσε Υιόν απολίας. Τον απεκάλεσε Υιόν απολίας. Πάντως δείχνει ότι ο Κύριος είναι καρδιογνώστης και γνωρίζει τι ζητά. Ο Φίλιππος απεδέχθη την κλίση με ενθουσιασμό όταν του είπε ο Κύριος «Ακολούθησέ με», με ενθουσιασμό. Εάν ο Φίλιππος δεν είχε ενθουσιαστεί, δεν θα πήγαινε να βρει τον Αθαναήλ για να χαρεί και εκείνος και ίσως και να εκαλείτο και εκείνος όπως και εκλήθη. Εκείνο δε το ακολούθημι του Ιησού είναι οριακό στον κάθε άνθρωπο. Σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι ο Θεός καλεί και ο άνθρωπος καλείται. Μπορεί να αρνηθεί ο άνθρωπος όταν κληθεί? Ασφαλώς ναι. Γιατί δεν πιέζεται η ανθρωπίνη προσωπικό της. Ωστόσο, δεν συμφέρει στον άνθρωπο να αρνηθεί. Δεν το συμφέρει ποσός. Παρότι η κλίση αυτή από το Θεό κοστίζει. Κοστίζει πολύ. Κάποτε κοστίζει και αυτή τη ζωή. Όχι όμως την ψυχή. Πρέπει να αφήσει κανείς όλα τα συγγενή του πρόσωπα, το σπίτι του, την εργασία του, για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτήν την κλίση. Πρέπει ακόμη και τον εαυτό του να αρνηθεί. Ο Κύριος είπε: «Οφειλών πατέρα ή μητέρα, υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος». Εκείνος ο οποίος αγαπάει τον πατέρα του ή την μητέρα του πιο πάνω από μένα, δεν μου είναι άξιος. Κάποτε κάποιος είπε στον Κύριο να γίνει μαθητής του και ο Κύριος προέβαλε τα εξής: «Εαλόπεκες φολεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις, ο δε Υιός του ανθρώπου ούκ έχει που την κεφαλήν κλείνει». Όλα τα γρίμια και τα πουλιά έχουν τη φωλιά τους, αλλά ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή εγώ που ζητάς να με ακολουθήσεις, δεν έχω τίποτα εις τον κόσμο αυτόν που να κλείνω το κεφάλι μου. Δηλαδή με άλλα λόγια, υπελόγησες ποιον θα ακολουθήσεις? Υπελόγησες ότι αυτό που θα κάνεις θα σου κοστίσει πάρα πολύ? Είσαι έτοιμος γι' αυτό? Ο Κύριος έβλεπε εις αυτόν τον άνθρωπο ότι δεν θα είναι το δυνατόν και θα επέστρεφε πίσω. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή δεν είχε αυτός τις προϋποθέσεις, αλλά εκείνει το μόνο από έναν ενθουσιασμό, θα εγκατέλειπε τον Κύριον. Γι' αυτό του προβάλλει αυτές ακριβώς τις δυσκολίες, οι οποίες δεν είναι θεωρητικές, αλλά είναι πραγματικές, διότι ο Κύριος οδηγήθηκε εις τον Σταυρόν και αν θέλετε, όλοι οι μαθητές του είχαν μαρτυρικών θάνατον πλην του Ιωάννου, ο οποίος πέρασε μαρτυρική ζωή με ό,τι πέρασε από τους υδρολάτες. Ευθύς μετά κάποιος εζήτησε από τον Κύριον να τον ακολουθήσει, αλλά του λέει: «Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πρώτα να πάω στο σπίτι μου». Είχε μάθει ότι ο πατέρας του πέθανε, να πάω να τον θάψω και να επιστρέψω. Και ο Κύριος είπε αυτούς τους λόγους τους, πολύ σκληρούς αλλά αληθινούς: «Ακολούθη με, ακολούθησέ με, μη φεύγεις πουθενά, και άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς». Άσε τους πνευματικά νεκρούς, του συγγενείς σου που είναι αδιάφοροι άνθρωποι, να θάψουν τους νεκρούς, να θάψουν τον πατέρα σου που πέθανε. Εσύ λέει να με ακολουθήσεις. Βλέπετε λοιπόν ότι μια κλίση του Ιησού είναι σκληρή, είναι χωρίς συμβιβασμός, αλλά και η τιμή που θα απολαύσει ένας που ακολούθησε τον Κύριον είναι αμέγιστη. Αυτοί που εκλήθησαν ήταν μόνο 12 και ένας Παύλος, αλλά είχαν ειδική κλίση αυτή. Ο Κύριος όμως συνεχίζει να καλεί μέσα στην ιστορία για το πνευματικό του έργο. Η Εκκλησία συνεχίζει το έργο της. Χρειάζεται εργάτας, χρειάζεται διακόνους, και συνεπώς πρέπει να κληθούν νέοι και νέοι διαρκώς, να ανανεώνονται οι εργαζόμενοι μέσα στην Εκκλησία. Βέβαια αυτοί δεν θα ανελάμβαναν τόσο βαρύ έργο όσο οι 12 και ο Παύλος. Πλην όμως θα είχαν και αυτοί ικανόν βάρος να σηκώσουν μέσα στην ιστορία. Κάθε πιστός έχει μία κλίση, κλίση με ήττα και περισπομένη, που θα πει κάλεσμα, και αυτή στηρίζεται σε μία εσωτερική κλίση, το κλίσεις με γιώτα, δηλαδή μία έφεση για κάτι. Δεν μπορεί να με καλέσει ο Θεός σε ένα έργο δύσκολο, σε ένα έργο λεπτών, εάν μέσα μου δεν έχω την έφεση, αυτήν την κλίση για να μπορέσω να ανταποκριθώ. Δεν είναι δυνατόν. Αν αρνηθούμε αυτή την κλίση, την κλίση με ήττα, το κάλεσμα αυτό του Χριστού, τότε, όπως λέγει κάποιος, τίποτε δεν θα μπορέσει να μας ικανοποιήσει. Τίποτα, ό,τι κι αν κάνουμε στη ζωή μας, εάν απορρίψουμε αυτή την κλίση του Θεού. Πολλές ανθρώπινες κλίσεις μπορεί να αρνηθεί ο άνθρωπος χωρίς ιδιαίτερες συνέπειες. Την κλίση του Χριστού όμως αν αρνηθεί, ποτέ δεν θα αναπαυθεί. Λέγει κάποιος ότι τότε θα αντιληφθείς ότι αυτό που εργάζεσαι, γιατί ήθελες να γίνεις επιστήμονα, να γίνεις τούτο ή εκείνο, ότι αυτό που εργάζεσαι, εκατομμύρια άνθρωποι το έκαναν πριν από σένα. Εκατομμύρια άνθρωποι το κάνουν τώρα σύγχρονα με σένα. Εκατομμύρια άνθρωποι θα το κάνουν μετά από σένα. Συνεπώς δεν έχεις κάτι το ιδιαίτερο να κάνεις. Υπάρχει όμως και η άμεσος κλίσης και η έμεσος κλίσης. Ο Φίλιππος είχε άμεσον κλίσην. Από τον ίδιο τον Χριστό εκλήθη. Ο Φίλιππος όχι. Συγγνώμη, ο Ναθανέη όχι. Θα το δούμε αμέσως. Αυτή η άμεσος κλίσης, όπως Φερυπίν εκλήθη ο Μωυσής άμεσα, όπως οι προφήτες όλοι, όπως ο Παύλος, αυτή η κλίση είναι συγκλονιστική. Ρίξτε μια ματιά Καινή και Παλαιά Διαθήκη να δείτε ο καθένας από αυτούς που εκλήθη τι ιστορία είχε, και τη γνωρίζουμε την ιστορία τους. Ο Μωυσής επί παραδείγματι, εκεί που ειρηνικά και όμορφα έβασκε τα πρόβατα του πεθερού του, του Ιωθόρ, εις τη γη Μαδιάμ, αυτεξόρισος από προσώπου Φαραώ, διότι γνωρίστε την ιστορία, εκεί είδε μίαν βάτων να φλέγεται αλλά να μην κατακαίεται. Πλησίασε να δει τι συμβαίνει. Και τότε εκεί βέβαια επικολούθησαν πολλά, ένας ευρύς διάλογος. Στάσου, του λέγει ο ομιλών από μέσα από την βάτων, ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο Υιός του Θεού, ο Θεός Λόγος, ο μετέπειτα Ιησούς Χριστός. Στάσου, Βγάλε τα σανδαλιά σου. Ο τόπος είναι άγιος και ιερός. Έτρεμε ο Μωυσής. Είδα την κάκωση του λαού, μου λέγει η φωνή του Θεού Λόγου. Είδα την κάκωση του λαού μου στην Αίγυπτο. Λοιπόν, σε προχειρίζω αρχηγόν. Θα πας και θα πάρεις από το χέρι του Φαραώ, εκχειρός Φαραώ, το λαό μου. Θα τον φέρεις εις την γη της επαγγελίας. Ποιο λαό? 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Υπό ποιες συνθήκες? Που ήσαν δούλοι στον Φαραώ, τον σκληρό εκείνο Φαραώ που χρησιμοποίησε τελικά τους Εβραίους ύστερα από 430 χρόνια, όταν πρώτο κατέβηκε ο Ιακώβ στην Αίγυπτον και ήσαν μόνο 75 ψυχές, να πάρει τώρα από αυτόν τον σκληροτράχυλο άνθρωπο και σκληροκάρδιον άνθρωπο τον Φαραώ, να πάρει το λαό που τους είχε δούλους πραγματικά. Κύριε, του λέει, σε παρακαλώ, το έργο είναι βαρύ, προχείρησε κάποιον άλλον πιο κατάλληλον από μένα. Όχι, του λέει, εσύ θα πας. Και πάλι συνεχίζει ο Κύριος από την Βάτων. Τρέμει ο Μωυσής. Κύριε, σε παρακαλώ, ισχνόφωνος και αβραδίγλωσος ανήρ ημί. Είμαι ισχνόφωνος, έχω αδύναμη φωνούλα και είμαι και βραδίγλωσος. Σε παρακαλώ, πώς να μιλήσω εγώ σε αυτόν τον λαόν? Όχι, θα πας εκεί που σε στέλνω. Κύριε, σε παρακαλώ, οργίστη, λέει ο Κύριος, θα πας. Ποιος έκανε τον κοφόν και τον δίσκοφον? Εγώ, λέει, σε έκανα έτσι. Ξέρετε την απάντηση τη βρίσκομαι στον Απόστολον Παύλον, όταν θα πει ο Παύλος ότι του είπε ο Κύριος, όταν τον παρεκάλεσε να βγει από κάποιους πειρασμούς, διότι εδώ θε άγγελος σατάν ή να με κολαφίζει και λοιπά, είναι πειρασμοί, δεν είναι αρρώστια όπως λέγουν, νομίζουν μερικοί. Έτσι ερμηνεύει ο Ρος Χρυσόστομος, ότι είναι πειρασμοί. Ας είναι. Σε παρακαλώ, λέει, απάλλαξέ με. Και παρεκάλεσα τον Κύριον 2 και 3 φορές και μου είπε, όχι, δεν θα σε απαλλάξω. Η γάρ δυναμής μου εν ασθενία τελειούται. Η δική μου η δύναμης ολοκληρούται δια της δικής σου αδυναμίας. Έτσι και εδώ στον Μωυσή, η δύναμής μου ολοκληρούται δια της δικής σου βραδιγλωσίας και ισχνοφωνίας. Τα μυστήρια του Θεού, γιατί πρέπει να φαίνεται ο Θεός, όχι ο ηγέτης άνθρωπος. Πέρασε λοιπόν ο Μωυσής συγκλονιστικές ώρες και η μετέπειτα ζωή του 40 ολόκληρα χρόνια, οδηγώντας το λαό στην έρημο και λοιπά και λοιπά, ήτανε μια ζωή βαρυτάτη. Αλλά και ο Παύλος, θυμηθείτε, πήγαινε ως διώκτης στην Δαμασκόν και εκεί εμφανίζεται ο Κύριος με κύλο το ισχυρόν άκτιστον φως. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Σκληρώνσι προς κέντρα λακτίζει. Είναι πολύ σκληρό για σένα να κλωτσάς επάνω σε μια επιφάνεια με καρφιά. Ποιος είσαι, Κύριε? Εγώ, ο Ιησούς, ον σι διώκεις, τον οποίον εσύ διώκεις. Συγκλονισμός. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ έχουμε την άμεση κλίση, να μην λέμε πολλά, είτε μας παίρνει ο χρόνος. Έχουμε την άμεση κλίση που κάνει ο Θεός εις εκείνους που θέλει να σταθούν διακονοί του. Είναι όμως και η έμεσος κλίσης. Φερειπίν, ο Ναθαναήλ καλείται από τον Φίλιππον. Αυτό είναι έμεσης κλίση, έμεσος κλίσης. Άλλο τώρα ότι επικυρώνεται η κλίση αυτή από τον Κύριό μας. Όταν έχουμε την έμεσον κλίση, τότε χρησιμοποιείται η γραφή ως επιχείρημα. Τι λέγει ο Φίλιππος στον Αθαναήλ? Ον έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε ευρήκαμεν. Για εκείνον που η γραφή έδωσε την πληροφορία της, τον βρήκαμε. Και σε λίγο θα του πει, όταν δυσπιστεί και δικαιολογημένο ο Αθαναήλ, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, του λέει ο Φίλιππος, έρχου και είδε, έλα και θα δεις. Οι άμεσες κλήσεις είναι σπάνιες, αλλά συνήθις είναι οι έμεσες κλήσεις, όταν ο πνευματικός σου σε καλέσει σε ένα έργο διακονίας του Θεού, διακονίας της Εκκλησίας, όταν σου συμβεί ένα συγκλονιστικό περιστατικό και μέσα σου δεν βλέπεις παρά μόνο πώς θα υπηρετήσεις τον Κύριον, όταν έχεις μια εσωτερική πληροφορία, όλα αυτά είναι εκείνα που συνιστούν την έμεσον κλίση που σου κάνει ο Θεός. Και ο άνθρωπος πρέπει να θέτει, οπωσδήποτε πρέπει να θέτει σε δοκιμασία τον εαυτόν του, όχι μόνο γιατί είχα μια παρόρμηση αμέσως πέβδω. Είδατε, και εκείνοι που είχαν την άμεσον κλίση και εκείνοι είχαν τους δισταγμούς των για τις δυνατότητές των. Να περιμένει κανείς να βεβαιωθεί για την γνησιότητα της κλίσεως. Κάνω, ταιριάζω, με καλεί ο Θεός, με θέλει ο Θεός, μπορώ. Να μην βιάζεται. Να λέγει όπως ο μικρός Σαμουήλ που άκουσε κάποτε, ο μικρός Σαμουήλ, ο μετέπειτα κριτής και προφήτης, ήταν μικρός και υπηρετούσε εκεί στην σκηνή του μαρτυρίου πριν ακόμα κτιστεί ο ναός Σολομώντος. Άκουσε μια φωνή, Σαμουήλ, Σαμουήλ. Ξύπνησε. Ποιος με φωνάζει? Νόμιζε ότι είναι ο αρχιερεύς. Τρεις φορές επανελήφθη αυτό. Κατά προτροπήν του αρχιερέως, λέγει ο μικρός Σαμουήλ, λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει. Εσύ Κύριε να ομιλείς, ο δούλος σου ακούει. Έτσι και ο καθένας που καλείται θα πρέπει να λέγει, λάλη Κύριε, ο δούλος σου ακούει. Είμαι πρόθυμος, αλλά θέλω να βεβαιωθώ. Μας εκπλήσει, μας εκπλήσει η ευκολία που ο Φίλιππος είπε τον έστον Ιησόν. Μόλις του είπε ο Κύριος ακολούθη με, εκείνος είπε ναι. Η απάντηση ποια είναι? Ότι ο Φίλιππος ήταν ετοιμασμένος. Πώς ετοιμασμένος? Ερεύνωσε τις γραφές. Σε όλη του τη ζωή ερεύνωσε τις γραφές. Και έτσι είχε μάθει ποια ήταν τα χαρακτηριστικά του Μεσσίου, τα οποία βεβαίως, τα οποία και εμείς σήμερα τα συναντούμε, είναι κατατεθειμένα μέσα στην Αγία Γραφή, αν το θέλετε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Εκεί θα βρούμε τα χαρακτηριστικά του Μεσσίου. Έτσι τα εγνώριζε αυτά ο Φίλιππος, όπως και ο Ναθαναήλ. Γι' αυτό ακριβώς βάσει αυτών απεδέχθησαν τον Κύριον, τον Ιησούν. Η αντίρρηση του Ναθαναήλ ότι ο Μησσίας δεν έρχεται από τη Ναζαρέτ, λέγοντας δίνε τέτοια αγαθόν είναι εκ Ναζαρέτ, μπορεί να βγει κάτι καλό από τη Ναζαρέτ, ή του αληθεστάτη, διότι απλούστατα ο Ναθαναήλ ερευνούσε τις γραφές και είχε δει ότι ο Κύριος δε, ο Μεσσίας, ο Εμμανουήλ, ο μεθυμόν ο Θεός, δεν θα κατήγετο από τη Ναζαρέτ αλλά από την Βηθλεέμ. Μάλιστα ο προφήτης Μιχαίας ονοματίζει την πόλη. Και εσύ Βηθλεέμ γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη ή κτλ. Την ονοματίζει. Ήξερε λοιπόν ότι είναι η Βηθλεέμ. Εσύ μου λες ότι είναι από τη Ναζαρέτ. Έχω αντίρρηση. Αληθινή ήταν η αντίρρηση. Αλλά προσέξτε, όταν είπε ο Φίλιππος που κατάγεται από τη Ναζαρέτ ο Ιησούς, ήταν γιατί ήταν κάτοικος της Ναζαρέτ, όχι όμως η καταγωγή του από τη Βηθλεέμ. Είπε εκείνο που ήταν μπροστά του. Ούτε ακόμη αυτό που είπε ο Υιός του Ιωσήφ, γιατί ο Υιός του Ιωσήφ ήταν πατέρας ο Ιωσήφ, νομιζόμενος του Ιησού βεβαίως. Όλα αυτά γιατί ερευνούσαν τις γραφές. Και εμείς πρέπει να ερευνούμε τις γραφές για να βρίσκουμε τα χαρακτηριστικά του Ιησού Χριστού που τον έχουμε πια στην Καινή Διαθήκη, διότι ενυνθρώπισε, για να μην φτάσουμε στο σημείο από έναν πειρασμό να τον αρνηθούμε. Αγαπητοί μου, ας το προσέξουμε αυτό. Στην επικύρωση του, στην επικύρωση του έρχου και είδε, δηλαδή της κλήσεως που έκανε ο Φίλιππος, την έκανε ο Κύριος Ιησούς, την επικύρωση. Όταν δηλαδή ο Ιησούς είδε τον Αθαναήλ, είπε, είδε, να, αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος ουκέστη. Να, ένας αληθινός Ισραηλίτης που δεν υπάρχει δόλος στο στόμα του, δεν είναι ψεύτικος άνθρωπος. Εξεπλάγει ο Αθαναήλ. Πόθεν με γινώσκεις, από πού με ξέρεις? Ναι, επικύρωσης, προτού σε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό την συγκινήδον σε. Πριν σε φωνάξει ο Φίλιππος, σε είδα κάτω από τη σικιά. Τι έκανε κάτω από τη σικιά? Μακριά ήταν. Τι έκανε κάτω από τη σικιά? Προσήφιετο. Σε ποιον προσήφιετο? Σε εκείνον που τώρα τον καλούσε. Ο Αθαναήλ συγκλονίστηκε. Και από τότε και τότε ανεφώνησε με μεγάλη, μια μεγάλη αλήθεια. Ραβί, διδάσκαλε, σύ ο Υιός του Θεού, σύ ο Βασιλεύς του Ισραήλ. Αγαπητοί, κλήσεις και αναζητήσεις. Ο Θεός αναζητά τον άνθρωπο, ο άνθρωπος αναζητά τον Θεό. Ο ένας καλεί και ο άλλος καλείται. Αυτός που καλεί δεν λαθεύει. Αυτός που καλείται οφείλει να είναι εξαιρετικά προσεκτικός. Όσοι άγιοι και δίκαιοι εκλήθησαν άμεσα από τον Θεό, είχαν τις αντιρρήσεις τους, όπως το είδαμε. Ο Θεός το αγαπά αυτό. Μοιάζει ότι οργίζεται, όπως τότε στον Μωυσή, στον Ιερεμία. Κύριε, του λέει, σε παρακαλώ, σε γνωρίζω από τη μήτρα της μάνας σου, λέει ο Κύριος εις τον Ιερεμίαν. Σε παρακαλώ, Κύριε, εγώ είμαι νέο παιδάκι, νεαρούλης, τι θα κάνω μπροστά σε ένα λαό τόσο κακοτράχαλο? Θα πας. Μοιάζει ότι οργίζεται ο Κύριος, αλλά το αγαπάει αυτό. Αγαπάει να έχουν οι άνθρωποι, οι καλούμενοι, την αντίρρησή τους. Δεν είναι ανυπακοή, έστω και αν ο Θεός οργίζεται στην άρνηση αυτή. Ο Μωυσής προβάλλει εκείνο που είπαμε, ανήρ, ισχρόφωνος και βραδύγλωσσος είμαι, Κύριε, σε παρακαλώ στείλε κάποιον άλλο. Πράγματι κανείς άξιος δεν είναι για μια θεία κλίση. Κανένας δεν είναι. Εκείνο και η Θεοτόκος είχε την αντίρρησή της. Πώς θα μου γίνει αυτό εφόσον και καθόσον? Και η Θεοτόκος είχε την αντίρρησή της. Εκείνο που την πραγματώνει είναι η χάρις του Θεού. Εμείς οφείλουμε να είμεθα σκεύη χρήσιμα εις τον Κύριον, και όταν ο Κύριος μας αναζητήσει, τότε να του πούμε, Κύριε, όπου και όπως θέλεις μπορείς να με χρησιμοποιήσεις. Έχω την εμπιστοσύνη μου σε σένα, γιατί υπεσχέθης ουμή σε ανώ, ουμή σε εγκαταλείπω. Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Η κλήση των μαθητών του Χριστού είναι ένα πολύ συγκινητικό και διδακτικό θέμα, αγαπητοί. Να εντρυφούμε σε αυτές, να μας συγκινούν και να περιμένουμε. Και ο Κύριος της οικίας, της μεγάλης οικίας, της εκκλησίας, όπου κι όπως κρίνει, θα μας χρησιμοποιήσει.